សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាសហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះចាសគឺមានលោកពេជ្រអង្គដែលលោកជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីលោកអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនហើយលោកនេតភត្រាលោកជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងចានៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរួមទាំងខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចាសឲ្យសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីយើងនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាស់គឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីចាស់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាស់ចំពោះជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមទី1គឺជំនុំជម្រះទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2គឺទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាស់ដែលតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាស់សូមឲ្យជម្រាបលោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីយើងក៏ដូចអសប់មួយដងដែរដែលយើងនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកគឺមតិប្រជាពលរដ្ឋចាស់ហើយចុងក្រោយយើងក៏មានសំណួរខ្លះទៅកាន់វាគ្មិនហើយប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានចម្ងល់ចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលបន្តិចទៀតនេះចាស់នឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដើម្បីសាកសួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនហើយនិងលោកនេតភត្រាចាស
់
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងចារ្យាសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់បាទ
ចាហើយសប្ដាហ៍នេះតើលោកនេតភត្រាលោកមានអ្វីថ្មីដើម្បីជំរាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាសូមអញ្ជើញ
បាទនៅសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមានព័ត៌មាន2សំខាន់ដែលនឹងត្រូវជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុនេះគឺទី1តកតងជាមួយនឹងគម្រោងថវិការបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានអនុម័តហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាគម្រោងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2014និង2015របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានស្នើសុំទៅកាន់ក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយកាលពីចុងឆ្នាំ2013នេះត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការហើយហើយគម្រោងថវិកានេះគឺត្រូវបានអនុម័តដោយក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយដែរហើយថវិកាសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2014នោះគឺមានចំនួន 31.6 លានដុល្លារអាមេរិកនិងសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺត្រូវការចំណាយថវិកានឹងចំនួន 28.9 លានដុល្លារអាមេរិកហើយជារួមនៅក្នុងឆ្នាំ2015និង2014និង2015គឺ2014ភាគីជាតិត្រូវការថវិកាចំនួន6.4លានដុល្លារហើយភាគីអន្តរជាតិត្រូវការថវិកាចំនួន25.2លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺភាគីជាតិត្រូវការថវិកាចំនួន6លានហើយភាគីអន្តរជាតិនឹងត្រូវការថវិកាចំនួន22.9លានដុល្លារ ើយក្នុងការអនុម័តគម្រោងថាវិការនេះគឺអាយដាមក្រាញ់តូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តលើគម្រោងថាវិការថ្មីនេះនិងបានអំពាវនាវជាឡារឹកដល់សហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ឲ្យបន្តផ្តល់ជំនួយជាចាំបាច់ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពថាវិការនេះដែរសម្រាប់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងចំណោមថាវិការដែលយើងត្រូវចំណាយក្នុងឆ្នាំ2014ចំនួន6លាន4សែននេះគឺយើងទទួលបានថាវិការចំនួន2លាន8សែនពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងនោះគឺ1លាន7សែនដុល្លារសម្រាប់ត្រួតត្រងលើដំណើរការប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់តុលាការហើយ1លាន1សែនដុល្លារទៀតគឺសម្រាប់ចំណាយទៅលើប្រាក់បៀវតរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកភាគីជាតិសម្រាប់រយៈពេល3ខែគឺពីខែមករាដល់ខែមិថុនាអញ្ចឹងខែមិថុនារបស់យើងនេះនឹងដាច់នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាងទៀតនេះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខែមេសាតទៅយើងនឹងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងកង្វះសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដំណើរការហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជំនួបការទូតកិច្ចប្រជុំការទូតជាន់ខ្ពស់រវាងមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើហើយនឹងក្រុងធ្វើនៅក្នុងពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះថវិកានេះឲ្យបានដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះដូចឆ្នាំកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យមានការធ្វើពហិការមិនបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកមួយចំនួនដោយសារតែគាត់មិនទទួលបានប្រាក់បៀវតនេះតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកាបញ្ហាទី2គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបង្គាប់ឲ្យមានការតែងតាំងនៅអ្នកជំនាញតាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងយោងតាមអនុសារណៈនេះគឺនៅថ្ងៃទី24និងថ្ងៃទី25ខែមិនិលមានន័យថាសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកជំនាញដែលមានជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតមុននឹងចូលរួមសវនាការហើយការវាយតម្លៃលើកាយសម្បទារបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងត្រូវការព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាពនិងកាយសម្បទារបស់គាត់ដើម្បីរៀបចំដំណើរការសវនាការគ្រប់គ្រងការដំណើរការសវនាការឲ្យបានល្អហើយតាមអ្វីដែលជួងតាមអនុសារណៈហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់ថានៅថ្ងៃទី25ខែមិនិលគឺអ្នកជំនាញត្រូវផ្ដល់នៅរបាយការណ៍បឋមមួយជាភាសាអង់គ្លេសដល់អង្គជំនុំជម្រះក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីឲ្យមានព័ត៌មានហើយបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមានចេតនានៅក្នុងការសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្នកជំនាញតាក់ទងនឹងស្ថានភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ការបរិឆេទបណ្ដោះអាសន្នមួយគឺនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះនឹងមានសវនាការលើកាយសម្បទាដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចមានលទ្ធភាពចោតសួរដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្នកជំនាញក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការកំណត់ការបរិឆេទបណ្ដោះអាសន្នទេយើងនឹងអាចដឹងនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី26ឬមួយក៏ថ្ងៃទី27ខែមីនាខាងមុខនេះនេះគឺជាព័ត៌មានពីរសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់អស់លោកលោកស្រីហើយមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការស្វែងរកមូលនិធិបន្ថែមដើម្បីបំពេញទៅលើគម្រោងសំណងហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើឡើងទាំងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះទាំងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋវេនីដែលបានជួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមូលនិធិហើយនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណងរបស់ជនរងគ្រោះដែលយើងនឹងមានលោកមេធាវីពេជ្រអង្គជាវាគ្មិននៅក្នុងនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងសំណងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសំណងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះយើងមាន2គឺសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពហើយមានស៊ីជម្រៅដល់ណាគឺលោកមេធាវីនឹងជម្រាបជូននៅពេលបន្តបន្ទាប់បាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកនៃភក្ត្រាដែលលោកបានជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយឥឡូវនេះចាសសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងចាទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានរៀបរាប់អំពីស្រមោលអតីតកាលនៃការឈឺចាប់របស់គាត់ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់របបខ្មៅងងឹតគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចា
នាទីទស្សនប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
តាមមិនចង់ជំរាបថាដែលបិទបាំងដល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំរាល់ថ្ងៃពេលណានឹកនិយាយឡើងដូចចង់តែស្អកទឹកភ្នែករហូតអួលដើមកលរហូតហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្ញុំ7នាក់បកកើតទេណាតែចំពោះសិតខ្លីខ្ញុំអត់និយាយទេហើយនឹងកូនតូចតូចក៏អត់និយាយដែរបងប្អូន7នាក់ហ្នឹងវាសម្លាប់ចោលទាំងអស់សម្លាប់ចោលទាំងអស់ព្រមទាំងប្តីខ្ញុំខ្ញុំទៅអីទៅទាំងបីដល់កែខ្ញុំការតាំងពីអាយុកំពេញ10ហ៎បានកូន2កូនក៏ឆ្លាក់ទៀតធ្វើបាបបងអត់ចំដីអាហារតបដាច់យ៉ាងប្រាខ្លួនឯងខ្ញុំឡើងឈួតម្ដងឈួតនោះអង្គុយអង្គុយទៅខ្ញុំឃើញថាយកចប់ដូចមួយកកាប៉ិចស្ទូរត់ចេញទៅកំពុងតែប្រាធ្វើបាបនឹងណាប្ដីក៏យកទៅវាយចោលកូនទាំង2ក៏សម្លាប់អត់កូនទាំង2ក៏ឆ្លាប់ដោយអត់ចំណីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសទាំងអស់ខ្ញុំមេត្តាខ្លាំងណាស់ដែលដិតដាក់ដល់ខ្លួនខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហើយជាដូនជាតាមិនទៅអីទាំងអស់និយាយទៅច្រើនណាស់មកពូចនឹងមកមើលមកពូចច្រើនណាស់វាសម្លាប់ចោលទាំងអស់មិនដឹងថាចាស់មិនដឹងថាក្មេងទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថា30ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំនៅតែមិនភ្លេចឲ្យតែនឹកឃើញរឿងណាស់ក៏ខ្ញុំមានតែកាត់ទឹកភ្នែករហូតមិនអាចមិនភ្លេចបានទេខ្ញុំធ្វើការតាំងពី79មកពីអាយុនៅអាយុ20ឆ្នាំចាញ់មកខ្ញុំមេម៉ាយវេទនាណាអត់មានបងមានប្អូនធ្វើការទៅក្មេងរហូតដល់អាយុ50ជាងហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំវេទនាណាស់នៅតែនឹកឃើញលំបាកកាប់ពេលអពតយកសម្លាប់ចោលទាំងឆ្នាំទាំងឆ្នាំក្នុងមុខយើងហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំតូចចិត្តណាស់រាល់ថ្ងៃអត់មានចង់បានអីច្រើនទៅពីចឹងឲ្យកាត់ក្តីឲ្យឆាប់បន្តិចទៅតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចោលថាពួកគាត់មេនឹងសម្លាប់ទេគឺជាអ្នកក្នុងសហគមន៍នឹងសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែគឺមានបទបញ្ជាពីឆ្នាក់លើមកទៅបានគេសម្លាប់កើតបាទគ្មានបទបញ្ជាពីឆ្នាក់លើក៏អ្នកខាងក្រៅមិនអាចសម្លាប់បានទេខ្ញុំចង់ជម្រាបមានខាងចឹងតែឈឺចាប់នោះគឺស្អិតស្នែឆែកកំពុងតែសប្បាយយ៉ាងណាក៏ដឹងឲ្យទៅនឹកនិយាយពីរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លាក់ក្នុងចិត្តហើយដាក់ត្រឹមខ្ញុំទៅមកហើយទៅខ្ញុំស្នោះបងប្អូនខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការសិទ្ធិអ្នកក្រុមនំណាពីដើមចេះដឹងខ្លាំងណាស់អមឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅខ្លួនមួយខ្ញុំកំពុងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ដល់ថ្ងៃនេះមិនថាពិបាករាល់ថ្ងៃទេឲ្យតែនឹកឃើញរឿងនឹងដឹងទៅពីពិបាកតែម្ដងខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចឹងណាលា
បាទខ្ញុំរីមកខ្ញុំលើការរីឃើញនេះបានលើការដឹកឆ្លងកាត់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមនឹងវាគឺចាប់និយាយបអត់បាយនឹងរឿងវាយរឿងនោះសម្លាប់ទាំងបងនិយាយបាទនេះមិនឃើញស្គាល់ភ្នែកនៅក្នុងស្រុកវិជ័យរបស់ខ្ញុំនឹងបានបាទបិទមើលទាំងឡានទាំងឡានរឿងសូផងរឿងចៅទូទៅយកញើមកបោះចាក់គឺនឹងភ្នែកនឹងវត្តរឿងវិជ័យរបស់ខ្ញុំនឹងបាទគឺចាប់បាទគឺចាប់បាទគឺចាប់និយាយបំផុតបអត់បាយនឹងសម្លាប់មនុស្សតែនឹងធ្វើការនឹងអារិលឹះកម្លាំងណានិយាយបាទនេះតាជឿចាប់នឹងគឺដូចជារៀបរាប់មិនអស់ហើយប៉ុន្តែបើប្រកបនៅសង្ខេបតិចៗបានការជឿចាប់នោះគឺបាទគេគេយកឲ្យខ្ញុំនេះទៅលើកបលាយជាមួយអពុកជាពរម៉ាត់ឲ្យចឹងហើយបាទយកព្រីលើកវាគេកំណត់តែ3ថ្ងៃទេដល់3ថ្ងៃយើងលើកអត់ហើយគឺថាគេថែម2ម៉ែត្រទៅទៀតបាទនេះមួយទៅហើយបាទហើយមានមិត្តខ្ញុំមួយនោះគាត់តែនិយាយជាមួយនារីម្នាក់ចឹងគេចាប់ចងគ្នានឹងឲ្យរត់មុខសេះហើយគេបដាទៅដល់កន្លែងសន្តិសុខគេនឹងហើយបាទគេទៅនិយាយមកបាទនិយាយចឹងវាចង់ទឹកភ្នែកចឹង
មានការជិះចាប់ដែរមានការជិះចាប់ដែរទីជំនាន់នោះបងចាប់បងខំប្រើមនុស្សឲ្យហូបបាយឆ្អែតហើយសម្លាប់មនុស្សជាចាប់ដែរហើយការជំនាន់នោះដូចជាតាខ្ញុំក្រុមគូសាខ្ញុំឯមួយចំនួនគេនិយាយសម្រាប់ហើយផសាងមិនរហូតដល់10ថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបានអាយុ4ឆ្នាំបងបាទថ្ងៃជីវិតមកខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំពលីទីស្មារតីហមមកខ្ញុំយកទីសង្ឃើរត់ទីជីវិតហ្នឹងយកមកបែកបងប្អូនបាយឪពុកម្ដាយឯងបាទតែយើងខ្ញុំរត់មកវិសុទ្ធសេរមកទៅលឿនមកយើងរត់មកដល់មករត់ទៀតទៀតហ្នឹងមកយើងទៀតទៀត បាទតែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មករត់ពីជលីមកដូរសាដាក់វិញយើងយកពីសាច់ទេមកដូររកថ្មីបាទអារឿងនេះអានឹងអារឿងនេះខ្ញុំវាអត់ស្អាតចាំដែរព្រោះខ្ញុំវាឥឡូវអាយុ40ហើយវាដូចវាស្ទឹកអស់ហើយបាទខ្ញុំវាខ្ញុំដឹងវាអារឿងថាពីមុខមកដំណាយសម័យពួកគាត់នឹងខ្ញុំវាជលីពីសាច់ទេមកសាច់យើងហ្នឹងវាវាយូរដែរបន្តិចឆ្នាំអីគាត់ទៅវាឥឡូវ40ហើយវាបានឆ្នាំដែរបាទខ្ញុំចាំពីប៉ុណ្ណឹងគាត់អពុកម្ដាយខ្ញុំឯងដល់3នៅពួបានបាទខ្ញុំនៅដឹងក្តីដែរមុខហ្នឹងរត់មកវិគីអីហ្នឹងមិនថាសម័យហ្នឹងខ្ញុំថាដឹងពីប៉ុណ្ណឹងអូខេយូរៗទៅខ្ញុំមិនដឹងអស់ហើយអីខ្លះដែរបាទតែស្គាល់ប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំនៅវ័យកុមារឡើយទេប៉ុន្តែថាកុមារវ័យធំមិនមែនកុមារតូចតូចទេវ័យ14 15ឆ្នាំហើយហើយសម័យនោះ14 15ឆ្នាំគេប្រើឲ្យជីកបន្លាយបានគេប្រើឲ្យក្វៀលគោទាំងវងគេឲ្យឡើងទៅយប់ទៅជាមួយកងចល័តទៅទុំទៅអីប៉ុណ្ណឹងក្នុងនាមកុមារណាបាទយើងមានរងគ្រោះដោយរបបនោះ2ដងសម័យថ្ងៃមួយនោះយើងទៅបេះអារិញផ្លែឈូកលេងនៅវត្តអើវ័យកុមារអូនស្រីដឹងហើយណាយើងទៅបេះផ្លែឈូកទៅដល់ពេលបាយអញ្ចឹងគេគោះអាទៀងយើងមកអត់ទាន់រតានឹងថាជី10នាទីយ៉ាងល្មមពីវត្តមកដល់អារុងបាយគេនឹងគេបិទវាអត់ឲ្យចូលបាយអត់បាយតែពេលណាបាទសម័យថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំកូនទី2ក្នុងគ្រួសារហើយបងប្អូនជាច្រើនថាជា4នាក់នៅក្រៅមកវត្តខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំអាចជួយមើលថែតាមរយៈទឹកចិត្តជាបងណាខែប្រាំងអញ្ចឹងនៅស្រែជនបទយើងគេមិនបូមបៀគេមិនបាយប្រមូលត្រីហើយយើងកាច់កលាក់ទឹកហើយជីត្រី4ក្បាលទេប៉ុណ្្នមេជើងហ្នឹងហើយ4ក្បាលថាផៃជា3ខាំចុះយប់នឹងកូនត្រីដឹងហ៎គេហៅទាំងខ្ញុំទាំងម្ដាយហ្នឹងទៅអប់រំហើយគេថាឯងនឹងចាប់ត្រីនេះយកទៅអាំងបំរើឲ្យពេញក្បាលសអាទៅរួនក្បាលសអាទៅស្អីគេណាយើងអត់ស្គាល់ណាយើងអត់ស្គាល់នឹងមានការនយោបាយដែលគេលៀបពណ៌ថ្មីនោះណាបាទយើងរន្ធត់ពីរដងនឹងយើងមិនធ្លាប់ពីមួយកុមារដែលត្រូវការអាហារហូបចិត្តដល់ពេលវេលាដែលត្រូវហូបគាត់មកយឺតពេលបន្តិចគេមិនឲ្យហូបទី2ទៀតយើងគាត់តែរក្សាទុកត្រីទី3ក្បាលដើម្បីជួយមកអាំងឲ្យបងអូនយើងហូបដែលនៅតូចតូចគ្នារៀកផងអីផងសម័យនោះវាគ្មានឆ្នាំអីព្យាបាលមានការថែទាំសុខភាពអីល្អអញ្ចឹងយើងអាណិតបងអូនយើងអាំងត្រីទី3ក្បាលហ្នឹងឲ្យបងអូនហ្នឹងថាបើគេហៅយើងទៅអប់រំម៉ោង10យប់ហើយគេដាក់កម្មកម្មយ៉ាងខ្លួនហូវទៅមានលើកទី2ទៀតគេនឹងសម្លាប់ទៅមកនិយាយឲ្យខ្លីហើយអ្នកដែលគេនេះមិនមែនជាអង្គការថ្នាក់ខ្ពស់ទេគឺជាអង្គការថ្នាក់ដំអានេះនៅមូលដ្ឋានដូចប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគេមានតួនាទីជាកងចល័តភូមិណាគេហៅស្អីទៅជាអង្គការនោះខ្ញុំនឹងភ្លេចដែរណាខ្ញុំជាស្រ័យដោយសារយើងមិនបានចងចាំគ្រប់លក្ខណៈចង់បានទេបើយើងចាំថាគេដាក់ស្ថានភាពយើងចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅហើយគេអប់រំគេនិយាយជ្រៀលជ្រៅទៅលើអាការបញ្ជូនជាស្បៀងអីឲ្យគេញអាស្រួនក្បាលសមកជាងយើងគេលៀបពណ៌ហ្នឹងកាលនោះ
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ហើយនៅការរៀបរាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានឆ្លងកាត់រាជរបបនោះហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសំណួរខ្លះទៅកាន់លោកវាក្មិនគឺលោកពេជ្រអង្គដែលលោកជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចម្ងល់មកកាន់លោកក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមបានក្នុងកម្មវិធីយើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែ015 550 295និង012 999 095ចាស់អញ្ចឹងទេនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវាក្មិនម្ដងទៀតចាស់ហើយនាងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះទៅកាន់លោកដែលតកតងទៅនឹងយើងបានស្ដាប់ហើយអំពីការរៀបរាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាញ់មិញនេះឃើញថាគាត់មានទុកលំបាកច្រើនណាស់ហើយខ្លះគាត់ប្រាប់ប្រាស់ក្រុមគ្រួសារដែលរហូតមកដល់ឥឡូវនេះស្រមោលទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាមិនទាន់ភ្លេចនៅឡើយទេហើយចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តិចក្នុងនាមលោកជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើអ្វីទៅជាសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនេះហើយសំណងនេះមានប្រយោជន៍ឬក៏មានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះសម្រាប់ជនរងគ្រោះចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកនាងចំពោះការលើកសំណួរនេះឡើងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាជនរងគ្រោះដូចជាករណី អ្នកមីងហើយនិងលោកពូម្នាក់ទាំងពីររូបដែលបានលើកឡើងអំពីការខូចខាតឬក៏ការប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់ក៏ដូចជាជនរងគ្រោះខ្មែរដទៃទៀតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការទាមទារសំណងដែលសិទ្ធិទាំងអស់នោះមិនមែនត្រឹមតែជាសំណងដែលមានលក្ខណៈជាសមូហភាពទេវាជាសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទាររហូតដល់សំណងដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គលមានន័យថាអាចជាការទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ជាថវិកាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារនៅក្នុងការឲ្យទៅគេបុគ្គលមកវិញនៅអ្វីដែលជារបស់គាត់ដែលយើងគាត់អាចមើលឃើញដឹងថាគេនៅតែរក្សារបស់នោះដែរឲ្យគេបុគ្គលរបស់នោះមកវិញឬក៏សិទ្ធិនៅក្នុងការប៉ះទៅចំពោះការខូចខាតទាំងឡាយដែលបានបង្កទៅលើពួកគាត់នេះដែលយើងអាចនិយាយថាជាសំណងបុគ្គលហើយដែលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏គេទទួលស្គាល់ថាជនរងគ្រោះក៏ត្រូវតែមានសំណងទាំងអស់នេះផងដែរហើយក្រៅពីនេះក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទៅឲ្យគេធានាថាមិនឲ្យមានអุกក្រិតកម្មបែបនេះកើតឡើងសារជាថ្មីផងទេហើយក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅតាមផ្លូវតុលាការផងដែរដែលឡែកនៅក្នុងបរិបទនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបងប្អូនសាធារណជនអាចដឹងហើយថាប្រជាជនរងគ្រោះមានគ្នាច្រើនណាស់ហើយរហូតដល់អាចរាប់លានអ្នកហើយដូច្នេះយើងអាចសួរថាតើអាចរលួយមកពីណាឬក៏ជន់ជាប់ចោតនៅពេលដែលគេរកទៅឃើញថាគាត់មានពីរុទ្ធហើយបានប្រព្រឹត្តអุกក្រិតកម្មទាំងអស់នោះទៅលើប្រជាជនខ្មែរនោះថាតើគាត់អាចរលួយពីណាដើម្បីទៅសងបុគ្គលគ្រប់រូបដូច្នេះហើយបានជាគេបង្កើតឲ្យមានសញ្ញាណនៃសំណងដែលមានលក្ខណៈសមូហភាពផងនិងផ្លូវចិត្តផងដោយសារគេមិនអាចរកលុយទៅឬក៏ធ្វើការជួសជុលសំណងទៅដល់បុគ្គលម្នាក់ៗគ្រប់គ្នាដែលបានទទួលរងនៅការខូចខាតទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសាលាក្រីខ្មែរក្រហមយើងមានជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះតែទាមទារសំណងនោះគឺមាន3867រូបអញ្ចឹងដោយសារស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនអាចរកសំណងបុគ្គលជួបបុគ្គលទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ពេលនេះដូច្នេះសំណងដែលមានលក្ខណៈសមូហភាពហើយនិងផ្លូវចិត្តនឹងវាសមស្របសមូហភាពនិងផ្លូវចិត្តនឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចសំណងខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាគេសាងសង់ស្តូបមួយសម្រាប់មនុស្សគ្នាច្រើនដើម្បីទៅគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់គោរពវិញ្ញាណខណ្ឌទៅដល់អញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចទៅបានដែរហើយលក្ខណៈនេះហើយដែលជាលក្ខណៈសមូហភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌឬក៏រំលឹកឬក៏ធ្វើពិធីបន់តាមប្រពៃណីសាសនារបស់គាត់នោះហើយពេលនោះគាត់នឹងអាចមានការធូរស្បើយផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដូច្នេះសំណងនេះក៏មានលក្ខណៈជាសំណងផ្លូវចិត្តផងដែរដូច្នេះសំណងមួយដែលមានលក្ខណៈសមូហភាពមានន័យថាមនុស្សគ្នាច្រើនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីសំណងនោះហើយផ្លូវចិត្តកាលណាជួយបន្ធូរបន្ថយផ្នែកផ្លូវចិត្តទៅដល់អ្នកដែលរងគ្រោះអញ្ចឹងសំណងដែលមានលក្ខណៈសមូហភាពផងនិងផ្លូវចិត្តផងគឺយើងបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាស្ទើរតែ3867រូបនេះយើងបានជាដំបូងបង្កើតបានជាគម្រោងសំណងចំនួន16ប្រភេទដែលសម្រាប់ករណី002ទាំងមូលប៉ុន្តែដោយសារថាករណី002ទាំងមូលអាចមានរយៈពេលវែងចៅក្រមក៏បានបំបែកសំណុំរឿងឲ្យមកជាសំណុំរឿងវគ្គទី1នៃសំណុំរឿងទី2នៃដែលមានជនជាប់ចោត4រូបតែបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់តែលោកលួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបំបែកយើងក៏រកមើលគម្រោងណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកដែលគេបំបែកហើយនេះដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអង្គហេតុចម្លោះទី1ចម្លោះទី2ហើយនឹងការសម្លាប់មនុស្សនៅទួលពូជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់នេះដូច្នេះចៅក្រមក៏បានស្នើសុំឲ្យខាងមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនេះដាក់សំណងដែលជាអតិភិបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលបានបំបែកហើយនឹងត្រូវកាត់ក្តីនេះហើយយើងបានដាក់ចំនួន7បន្ទាប់ពីការធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការសហការជាមួយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះអង្គការនានាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តសំណងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះ ក៏យើងបានឡើងរហូតដល់ចំនួន13គម្រោងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាតើ13គម្រោងនោះមានអ្វីខ្លះ
ចា
៎បាទគម្រោងទាំង13នេះយើងអាចបែងចែកចេញជា3ចម្ពោះហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីផលប្រយោជន៍ដែលសម្រាប់ចម្ពោះនីមួយៗនៅក្នុងចម្ពោះដំបូងនេះគឺយើងមាន4គម្រោងដែលនៅក្នុងនោះមានថ្ងៃចងចាំមានការសាងសង់ស្ទប់សាធារណៈមានស្ទប់សម្រាប់ការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេជម្លៀសដែលគេហៅថាឧទ្ទិសទៅដល់អ្នកដែលបានលាលោកលាលោកទៅហើយឬក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនេះជាចំណងជើងនៃឈ្មោះគម្រោងហើយនឹងគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងស្ទូបសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅប្រទេសបារាំងគឺស្ទូបនេះនឹងគេស្នើសុំដើម្បីឲ្យមានការសាងសង់នៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងវត្តវាំងសែននៃប្រទេសបារាំងឯណោះអញ្ចឹងគម្រោងទាំងអស់នេះគេហៅថាជាគម្រោងដែលមានលក្ខណៈជាការចងចាំនិងជាការរំលឹកហើយប្រយោជន៍នៃគម្រោងទាំងអស់នេះដោយលោកស្រីអាចដឹងហើយប្រសិនបើថារឿងហេតុដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកស្រីហើយបើគេបំភ្លេចឬក៏មិនមានពេលណាមួយដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលផ្សេងៗគាត់មានពេលទំនេរហើយទៅរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ឬក៏រំលឹកដល់ជនរងគ្រោះទោះថាគាត់មិនបានស្លាប់ក៏ដោយអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាត់នៅលទ្ធភាពមួយដែលធ្វើអ្វីដើម្បីជាជនរងគ្រោះនេះហើយក៏ខ្លួនអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏មិនមានការសប្បាយចិត្តនោះទេប្រសិនបើថាអត់មានកន្លែងណាដែលពួកគាត់អាចនឹងទៅធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ឬក៏អ្នកដែលជាជនរងគ្រោះដូច្នេះហើយប្រយោជន៍គឺដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការមានពេលទំនេរមួយសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗមានទីកន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់មានពិធីបុណ្យផ្សេងៗតាមសាសនារបស់គាត់គាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួបជុំរវាងពួកគាត់នៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាក្នុងការចែកអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរំលឹកអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយដែលនេះនឹងជួយឲ្យពួកគាត់មានការធូរស្បើយច្រើនតែផ្លូវចិត្តបាទនេះគឺជាគម្រោងរំលឹកហើយនឹងក៏នឹងស្ទូបនឹងការចងចាំចំពោះគម្រោងប្រភេទមួយទៀតដែលនៅក្នុងនោះមាន2គម្រោងគឺគម្រោងសក្ខីកម្មការព្យាបាលដោយសក្ខីកម្មហើយនឹងគម្រោងក្រុមជួយខ្លួនឯងគម្រោងទាំងនេះគឺអនុវត្តដោយអង្គការមួយហៅថាអង្គការ TPO ដែលពួកគាត់ជួយជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរតវិញនេះដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងការព្យាបាលដោយសក្ខីកម្មនេះគឺគាត់អញ្ជើញដើមម្ដងរតវិញនេះមកហើយជួបជុំគ្នាមានគ្នាច្រើនហើយពួកគាត់ក៏និយាយអំពីអ្វីដែលគាត់បានទទួលរងទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនឹងធ្វើជាការចងក្រងជាសក្ខីកម្មដើម្បីធ្វើការបោះពុម្ពផ្សាយហើយនឹងត្រូវលាក់អាននៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់នៅចំពោះមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជាការលើកសក្តិដល់សក្តិថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះគឺជាភាពរងគ្រោះហើយឲ្យគេដឹងឲ្យគេឮបាទហើយគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងជួយក្រុមជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពួកគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះជាដើមម្ដងរដ្ឋវិញ្ញាណហ្នឹងពួកគាត់ចូលរួមគ្នាជាក្រុមតូចតូចពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយក៏មានអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវចិត្តជូនពួកគាត់អញ្ចឹងទាំងគម្រោងទី1ទាំងគម្រោងទី2គឺមានអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នក ជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវចិត្តអ្នកព្យាបាលផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជូនពួកគាត់ដែលយើងហៅថាជាគម្រោងដែលមានលក្ខណៈជាការស្ដារនីតិសម្បទាទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលមានការប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់បានកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយជនរងគ្រោះដែលជាដើមដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណានេះដែលមានរងនៅផលប៉ះពាល់ខ្លាំងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឬចំពោះសាច់ញាតិគាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានអ្នកខ្លះគឺនៅមានការស្លុតចិត្តលឿនបាក់ការជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយមានបាត់សេចក្តីខ្លាចអាហារអីផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងផ្លូវចិត្តទេប្រហែលជាពាក្យដែលខ្ញុំលើកវាមិនសូវត្រូវប៉ុន្មានទេក៏តែអ្នកទាំងអស់នោះដែលមានការខ្សោយផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយមូលហេតុអង្គការដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពួកគាត់បានមកទទួលនៅផលប្រយោជន៍អំពីគម្រោងទាំងអស់នេះហើយក៏គាត់មានការពេញចិត្តហើយក៏កំពុងតែទទួលការបន្តសកម្មភាពនៅក្នុងគម្រោងទាំងអស់នេះហើយមានការព្យាបាលផ្នែកផ្លូវចិត្តជូនពួកគាត់ចំពោះគម្រោងមួយចម្ពោះផ្សេងទៀតដែលយើងហៅថាជាគម្រោងរៀបចំឯកសារប្រមូលឯកសារនិងការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនោះមានគម្រោងចំនួន7គម្រោងដែលនៅក្នុងនោះវាមានការតាំងពិព័រណ៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍ការតាំងពិព័រណ៍ចល័តដែលនៅក្នុងនោះគឺគេប្រមូលនៅព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសទី1ជម្លៀសទី2ហើយនឹងទួលពោជ័យគឺគេប្រមូលទាំងអស់ហើយគេបង្កើតជាវីដេអូឲ្យផ្សេងផ្សេងគេដើរទៅបង្ហាញហើយនឹងមានការចែកឯកសារផ្សេងផ្សេងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានដឹងបានឮបានអានយល់ជ្រួតជ្រាបហើយនឹងរួមគ្នាការពារកុំឲ្យមានអุกកម្មបែបនេះកើតឡើងចំពោះគម្រោងតាមពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍គឺជាពិសេសពាក់អង្គការឯកសារកម្ពុជាក៏មានការសហការជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌ដោយមានការព្រមព្រៀងថានៅក្នុងសារមន្ទីរនៅតាមខេត្តនានាជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺសារមន្ទីរនៅក្នុងខេត្តចំនួន5មានការធ្វើការតាំងពិព័រណ៍អំពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមនៅជ្រុងណាមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរទាំងអស់នោះដើម្បីជួនទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយនឹងសាធារណជនបានមើលបានឃើញនិងបានដឹងអំពីបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងគម្រោងផ្សេងទៀតដែលមានគម្រោងចំនួន5បន្តទៀតនៅក្នុងចម្ពោះនេះដែរគឺការបង្កើតឲ្យមានចម្ពោះអំពីការជំនះហើយនឹងទួលពោជ័យនៅក្នុងសភៅសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូដែលគ្រូគាត់បានទទួលដឹងអំពីរឿងពាក់ព័ន្ធនេះហើយគាត់ទៅបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់សិស្សសានុសិស្សឲ្យផ្សេងទៀតគម្រោងផ្សេងមួយទៀតគឺគម្រោងសិក្សាអំពីសន្តិភាពនៅថ្នាក់សហគមន៍ដែលអង្គការយុវនីតិសម្បទានឹងត្រូវអនុវត្តនៅវត្តសំរោងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលអញ្ជើញទាំងយុវជនទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណដែលដឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងដើម្បីមកពិភាក្សាគ្នារួមទាំងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានផងដែរពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយនឹងគិតថាតើអ្វីដែលគួរតែទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះតទៅទៀតបាទនៅសល់គម្រោង3ខ្លីៗដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនគឺគម្រោងសភៅដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាពិសេសដើមដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណដែលបានអញ្ជើញមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដល់ពេលដែលគាត់បាននិយាយហើយគឺគេមិនបោះបង់ចោលរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទេក៏តែផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវតែយករឿងរ៉ាវរបស់គាត់យកទៅចងក្រងជាសភៅហើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ឲ្យគេដឹងឲ្យគេឮផងដែរហើយនឹងយកជ្រួតជ្រាបអំពីភាពឈឺចាប់នឹងអំពើខុសឃើដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលើពីនេះមានគម្រោងទី12និងគម្រោងទី13គឺការបោះពុំសិភៅសាលក្រមរបស់តឡាការដែលនឹងមាននៅក្នុងខែ6ឬខែ7ខាងមុខនេះដែលតឡាការនឹងចេញសាលក្រមថាតើបុគ្គលទាំងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបនឹង ទៅបានគេរកឃើញថាមានកំហុសឬក៏មានពិរុទ្ធភាពដែរឬទេហើយសភៅនោះវាមានសភៅក្រាស់ហើយនិងសភៅដែលជាសារក្រមទាំងមូលហើយនិងសភៅស្ដើងដែលជាអ្វីដែលលោកលោកស្រីចៅក្រមគាត់បានសម្រេចហើយជាការសង្ខេបហើយលោកប្រធានសាលាដំបងនៃអង្គចៅក្រមនឹងគាត់នឹងអាននៅក្នុងស្ពេសាវនាកាអញ្ចឹងមានការបោះពុំក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺបោះពុំសម្រាប់ចែកជូនដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញីតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះគម្រោងចុងក្រោយគឺជនរងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងឈ្មោះរបស់គាត់នឹងត្រូវគេបោះពុំនៅក្នុងគេហទំព័រមានន័យថាអ៊ីនធឺណិតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យគេដឹងអំពីថាតើជនរងគ្រោះណាខ្លះដែលបានចូលរួមដើម្បីលើកតម្លៃអ្នកដែលបានចូលរួមនឹងកុំឲ្យចូលរួមហើយពួកគាត់ត្រូវបានគេបំភ្លេចហើយមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះគេបានចូលរួមដើម្បីស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទអញ្ចឹងគម្រោងចុងក្រោយនេះគឺជាគម្រោងដែលចងក្រងឯកសារផ្សព្វផ្សាយលើកតម្លៃការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះនេះហើយនឹងឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះហើយរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើហិង្សាដែលខុសខើដែលបង្កើតឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ខ្លាំងខ្លាទៅលើជនរងគ្រោះនឹងកើតឡើងតទៀតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាគម្រោងទាំង13ដែលយើងខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះរួចហើយនៅខែតុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះហើយយើងនឹងបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងករណីដែលយើងមានថវិកាបន្ថែមឬក៏ព័ត៌មានបន្ថែមជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី31ខែមិនិលខែនេះមានន័យថានៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះទេគឺយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងក្រោយជូនទៅតុលាការដើម្បីតុលាការសម្រេចបន្ទាប់ពីតុលាការដឹងថាជនទាំងអស់នោះទាំងពីររូបនោះគាត់មានវិរុទ្ធភាពហើយតុលាការនឹងសម្រេចនឹងពិនិត្យថាតើគម្រោងទាំងអស់នោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិរុទ្ធភាពរបស់បុគ្គលទាំងពីររូបនោះដែរទេបន្ទាប់មកចៅក្រមនឹងទទួលស្គាល់ឬក៏មិនទទួលស្គាល់គម្រោងទាំង13នេះថាជាសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីចរ៉ាដែលលោកបានជម្រាបជូនយ៉ាងលម្អិតតែម្ដងអំពីសំណើគម្រោងទាំង13នេះដែលបានដាក់ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចង់ជម្រាបសួរលោកបន្ថែមបន្តិចទៀតថាតកតងទៅនឹងគម្រោងទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយថាដើម្បីអនុវត្តទៅបានវាត្រូវមានការត្រូវមានថវិកាអីជាដើមដើម្បីសម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងនេះអញ្ចឹងទេចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តិចថាតើថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះតើបានមកពីណាដែរពីជនរងគ្រោះឬក៏ពីជនជាប់ចោតឬក៏ពីសប្បុរសជននានាចា៎
បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាជាធម្មតាសំណងគឺកើតចេញអំពីជនជាប់ចោតដែលគេពិនិត្យឃើញថាគាត់មានប្រតិភពបានធ្វើខុសហើយសំណងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហុសរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយជាការអនុវត្តនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗដែរគឺជនជាប់ចោតអាចនឹងមានថវិកាតិចតួចឬក៏គ្មានថវិកាដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបង្កើតឲ្យមានការលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាអំពីបុគ្គលផ្សេងទៀតលើសអំពីអ្វីដែលថាអាចផ្ដល់ដោយជនជាប់ចោតនោះគឺទៅរកទៅលើអ្នកដែលនៅខាងក្រៅសាលាក្តីដែលអាចជាអង្គការនានាឬក៏អាចជាម្ចាស់ជំនួយជាប្រទេសជាមិត្តជាប្រទេសដែលអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់រួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងតើក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងទាំង13នេះតើលោកជួបការលំបាកអ្វីខ្លះហើយមានគម្រោងណាខ្លះហើយដែលទទួលបានថវិកាចា
បាទតាមកពិតការស្វែងរកថវិកានេះជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ដែលជាធម្មតាមិនមែនទៅជន់រងគ្រោះជាអ្នកដើររលុយឬក៏តំណាងរបស់ជន់រងគ្រោះទៅដើររលុយខ្លួនឯងទេតែពេលនេះគឺតឡាការបាក់ច្បាប់ឬប្រធានទីក្នុងរបស់អង្គជំនុំជម្រះនេះបានដាក់បន្ទុកនេះទៅលើអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហើយនឹងមេធាវីនាំមុខដើម្បីសហការគ្នាដើម្បីដើររសំណងកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវបានធ្វើទាំងការផ្ញើជាអ៊ីមែលផ្ញើជាព័ត៌មានជាសាធារណៈទាំងការស្នើសុំទ ៅពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអង្គការនានាឬក៏ម្ចាស់ជំនួយស្ថានទូតនានាយើងបានធ្វើជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះវាមានការលំបាកមួយចំនួនដោយសារថាបញ្ហាមួយជាបឋមគឺបញ្ហាបុគ្គលិកដែលយើងពុំមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់នោះឲ្យពេញដៃពេញជើងទី2តឡាការតែងតែទទួលរងនៅបញ្ហាថវិកាដូច្នេះម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សំណងពួកគាត់ត្រូវគិតជាដំបូងថាតើថាគាត់ត្រូវតែប្រមូលថវិកាយកទៅដាក់ទៅក្នុងដំណើរការរបស់តឡាការនឹងដើម្បីឲ្យដើរទៅបានបើសិនមិនថាតឡាការមិនដើរទៅបានមិនមានសារក្រមទេក៏យើងមិនអាចមានសំណងផងដែរនេះជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដូច្នេះពួកគាត់គិតជាអតិភិបដំបូងទៅលើដំណើរការនៃតឡាការហើយជាចុងក្រោយមួយទៀតគឺថារយៈពេលរបស់យើងមិនជាវែងប្រមាណទេនៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងដើម្បីដាក់ជូនទៅអង្គទៅម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗដើម្បីមានការសម្រេចនិងផ្ដល់ជំនួយទៅដល់គម្រោងទាំងអស់នេះដូច្នេះបញ្ហាទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកជូននេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការងារជាច្រើនយើងបានធ្វើហើយយើងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនអ្នកយើងទាំងអង្គការអន្តរការីក៏បានជួយស្វែងរកថវិកាទាំងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក៏ដុតដៃដុតជើងទាំងខ្លួនមានបុគ្គលិកតិចតួចក៏ដោយហើយយើងបានរហូតដល់ពេលនេះនៅក្នុងគម្រោងទាំង13នេះដែលគម្រោង12ដែលយើងត្រូវការមានថវិកាហ្នឹងគឺយើងស្វែងរកថវិកាបានចំនួនច្រើនហើយនៅក្នុងនោះទោះថាវាមិនបានគ្រប់តាមដែលយើងចង់បានក៏យើងអាចមានចំនួនមួយដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ដែរហើយគម្រោងដែលយើងមិនត្រូវការថវិកានោះគឺគម្រោងថ្ងៃចងចាំដោយសារតឡាការអាចទទួលស្គាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញសេចក្តីសម្រេចចាត់ទុកថាថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃចងចាំក៏តែចំពោះគម្រោងផ្សេងៗទៀតភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែទាំងអស់សុទ្ធតែជាគម្រោងដែលត្រូវការថវិកាហើយនៅក្នុងនោះគម្រោងដែលយើងពុំទាន់រកថវិកាបានគឺគម្រោងសាងសង់ស្ទប់សាធារណៈហើយដែលអាចនឹងមានការស្ថានទូតមួយគេកំពុងទៅពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារនីតិវិធីអាចវែងបន្តិចហើយគម្រោងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់មានថវិកាគឺការគម្រោងនៅក្នុងការបោះពុំសាលក្រមសខែផៃនសាលក្រមពេញលេញហើយនឹងគម្រោងនៅក្នុងការចោះឈ្មោះរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះនៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏អ៊ីនធឺណិតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោង2ចុងក្រោយនេះប្រហែលជាមានអង្គការមួយអង្គការអន្តរជាតិមួយនឹងជួយនៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាផងដែរដូច្នេះគម្រោងទាំងអស់នេះគឺទោះថាមិនបានលួយពេញលេញក៏ដោយក៏យើងអាចគ្រប់ដប់ថវិកាបានច្រើនចំពោះគម្រោងស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែគម្រោងស្ទប់សាធារណៈនេះដែលយើងអាចយឹកគិតថាប្រហែលជានឹងមិនមានថវិការកបានតាន់ពេលវេលាទេបាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប៉ះសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ចានៅអ្វីដែលលោកមេធាវីលោកបានលើកឡើងនេះលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរខ្សែ015 550 295និង012 999 095ចាប់ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ផងដែរចាចឹងទេសូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងទាំង13នេះចាដែលសារតែមានប្រិមិត្តយើងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចឹងសូមទទួលជួបសិនខាងប្រព័ន្ធ015 Hello ជម្រាបសួរចា
ចាលោកជម្រាបសួរអ្នកស្រីចាយ៉ាបាទ
ចាអរគុណលោកចាលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងចា
បាទខ្ញុំជើងទៅទីភូមិត្មត់ឃុំវិធីស្រុកដូនលបាយខេត្តព្រៃវែងបាទ
ចាអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយលោកឈ្មោះអីដែរចា
ខ្ញុំឈ្មោះមុំខុន
អូលោកមុំខុនចាអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មី ចាឲ្យលោកមានសកចងល់អីមកកាន់លោកមេធាវីយើងទេតាក់តងទៅនឹងសំណងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនេះចា
បាទចឹងអរគុណណាស់បងអឺសំណងដែលថាត្រូវឲ្យជំនួយចោលទាំងត្រូវផងណាបងឧបមាថាខ្ញុំឆ្លើយថាជួបបើសិនជាគាត់អត់លុយបាទមានអាជ្ញាផ្លែក្រហមកំពូលទាំងប្រមាណហ្នឹងគាត់អត់លុយឧបមាថាយើងត្រូវតែសំណងជាជំនួយភាពអីចឹងត្រូវចំណាយថា10000ដុល្លារឬក៏ 4-5000 អញ្ចឹងជួយពួកគាត់អត់លុយមិនអាការសំឡងរបស់យើងហ្នឹងវាមិនគិតថាអត់ប្រយោជន៍ទេកាត់ទូងអត់ប្រយោជន៍ទេចា
ចាមានអីបន្ថែម
ថាទៅលីលាខាតទៅចេញចាក់វិការលើបុគ្គលិក
ចាលោកមានអីបន្ថែមទៀតទេឬក៏តែប៉ុណ្ណឹងទេ
ហើយមកចំនួនទៀតបងខ្ញុំចង់សួរថាបាទមកចំនួនទៀតបង
ចាសូមជឿ
យើងថាបើសិនណាជីមានការយឺតយ៉ាវក៏ឧបមាថាគាត់កាន់ចាស់វិញចំណាស់ហើយយើងត្រូវរកថាវិការទៅគ្រប់2014 2015នឹងមិនគ្រប់តើវារកមិនបានអញ្ចឹងសាលាការនឹងវាមិនទៅធ្លាក់ចោលទៅទេចាំអូវាដូចជាអត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹង
ចា
ទៅយើងរកជំនួយការត្រមត្របុគ្គលិកខ្លាំង
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណលោកខុនចាជម្រាបលាចាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តបានតាមប្រព័ន្ធ015 550 295និង012 999 095ចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបទៅលោកមេធាវីនៅសំណួររបស់លោកមុំខុនតាមពិតមិញលោកមេធាវីបានឆ្លើយជូនយ៉ាងលម្អិតហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់មិនបានស្ដាប់អញ្ចឹងទេលោកអាចជម្រាបជូនយ៉ាងសង្ខេបម្ដងទៀតចា
បាទលោកពូបានលើកឡើងចំពោះចំណុចទី2គឺត្រឹមត្រូវហើយតទៅតឡាការដំណើរការរហូតដល់មានសាក្រមឬក៏សាលដីកានោះបានយើងអាចតឡាការអាចសម្រេចទៅលើសំណងបានតតែអញ្ចឹងមានន័យថាតតែរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពទើបអាចមានសំណងអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាថាវិការគឺជាបញ្ហាមួយធំក៏ប៉ុន្តែមានការដូចលោកសុភ័ក្ត្រាបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺមានការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខាងជាតិនិងខាងអន្តរជាតិនៅក្នុងការដើរស្វែងរកជំនួយហើយខាងអង្គការសហវិជ្ជាជាតិក៏ខំប្រឹងដែរខាងជាតិក៏បានផ្ដល់ថវិកាជាច្រើនផងដែរសម្រាប់ដំណើរការនៃតុលាការនេះអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏សង្ឃឹមថានឹងម្ចាស់ជំនួយនឹងខំប្រឹងជួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការនេះដំណើរការរហូតទៅដល់យុត្តិធម៌ឃើញមានន័យថារកពិរុទ្ធភាពនៃជនជាប់ចោតឃើញហើយពិរុទ្ធភាពនេះបើយើងអាចនិយាយទៅក្នុងន័យសង្គមក្នុងន័យធម្មតាក៏វាជាសំណងមួយដែរដែលយើងចង់ដឹងថាតុលាការដែលជាស្ថាប័នផ្លូវការមួយសម្រាប់មើលថាតើបុគ្គលទាំងអស់នោះទទួលខុសត្រូវទៅលើសោកនាដកម្មទៅលើប្រជាជនខ្មែរឬក៏អត់អញ្ចឹងស្ថាប័នផ្លូវការនេះត្រូវតែមានហើយត្រូវតែសម្រេចហើយដែលមនុស្សចំនួនក្រោយច្រើនតគ្នានឹងអាចឃើញនឹងមានស្ថាប័នផ្លូវការលទ្ធផលនៃស្ថាប័នផ្លូវការនេះដែលសម្រេចមកហ្នឹងគឺគេនឹងមានការជឿជាក់អញ្ចឹងហើយបានចាំបាច់មានតុលាការចំពោះបញ្ហាដែលជន់ជាប់ចោតគាត់អត់លុយដោយសារនេះជាបញ្ហាមួយដែលគេបានគិតពិចារណាហើយជាក់ស្ដែងគឺពិបាកនឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ណាស់ហើយលទ្ធភាពដែលមានការកែប្រែនៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងដែលជាច្បាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះនេះបានឲ្យខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហើយនិងអង្គភាពមេធាវីនាំមុខដែលស្វែងរកថវិកាដើម្បីផ្ដល់ជាគម្រោងសំណងជាសំណងជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះនឹងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យហើយដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាយើងមានសំណងដែលតាមផ្លូវតុលាការផងហើយក៏ជាសំណងដែលយើងហៅថាជាសំណងវិធានការក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការគឺអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍រហូតទៅដល់អ្នកដែលមិនមែនជាតាមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យជាភាគីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតនឹងក៏អាចទទួលប្រយោជន៍ចំពីគម្រោងសំណងទាំងអស់នេះដែរអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកថវិកាអំពីអ្នកដែលនៅខាងក្រៅពីតុលាការដែលមិនមែនជាជនជាប់ចោតផងដែរបាទ
ចាអរគុណឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចាខាង012ចាហៅលោជំរាបសួរហៅលោជំរាបសួរចា ចា
អាឡូ
ចាចាជំរាបសួរលោកចា
បាទចាជំរាបសួរលោកបង
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយលួចលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
អាខេមឈ្មោះគេលោកផងទូរស័ព្ទពីសិលលោកជ័យទៅ
ចាអរគុណលោកដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីមកកាន់លោកវាគ្មិនយើងសូមអញ្ជើញចា
បាទជំរាបលោកជំរាបលោកវាគ្មិនបង
បាទជំរាបសួរ
បាទតែខ្ញុំឆ្លើយចាខ្ញុំឆ្លើយអាចឡងការតងដែររបបលក្ខិសានេះវាតងជារួមឬក៏តងតែជាបុគ្គលបើតងជាបុគ្គលតែគេតងគ្រប់ទេតែតងជារួមតែតងបានអីខ្លះទៅបាទ
ចាលោកបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងពីខាងដើមទេលោក
បាទបាទលោក
លោកបានបងចា
បាទបាទ
ចាច
ា
ចាចា
បាទ
អឺចង់ជំរាបសួរលោកថាលោកបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងពីដើមមកទេ
ខ្ញុំបានចាប់ដើមបានទូក៏ចូលមុននឹងតិចមិញខ្ញុំបានដាក់តាំងពីដើមផងបាទតិចចំបាទ
ចាស្ដាយមែនតែនព្រោះថាលោកមេធាវីលោកបានជំរាបជូនយ៉ាងលម្អិតមែនតែនពីខាងដើមរួចហើយប៉ុន្តែមិនអីទេសង្ឃឹមថាអឺសំណួរនេះចាជូនទៅលោកវាគ្មិនលោកវាគ្មិននឹងជំរាបជូនលោកតើរយៈ
ពេលបាទហើយបាទបាទខ្ញុំបានក៏ចង់លោកលោកទៅឲ្យដែរសូមឲ្យកន្លែងនេះគាត់គាត់កាត់ឲ្យលឿនតិចទៅព្រោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងទូទួលអីមានជូនចាក់ចោលហ្នឹងគាត់តែចាក់ចោលអស់ហើយបា
ទចាចា
តែខ្ញុំចង់ឃើញចាក់កាត់ក្តីនៅដើមសម្រាប់លឿនលឿន
ចាចា
បាទបាទ
ចា
ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងសូមសួរអរគុណបងសូមលា
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាអញ្ចឹងទេសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនចា
បាទបញ្ហាលឿននេះគឺជាកង្វល់របស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់មិនមែនតែតែទួចទេគឺទាំងអស់ហើយទាំងកង្វល់របស់អ្នកដែលធ្វើការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងអស់រួមទាំងចៅក្រមផងដែរគឺកំពុងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងឲ្យលឿនហើយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសំណងនេះជាការពិតគឺដោយសារលោកពូបានជម្រាបខ្លួនឯងហើយថាជនរងគ្រោះច្រើនណាស់អញ្ចឹងរកសំណងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនបានទេហើយក៏ពិបាកនឹងជនជាប់ចោតស្វែងរកផ្ដល់ជាថវិកាផ្ដល់ខ្លួនទៅដល់ជនរងគ្រោះឬក៏ដើមម្ដងរត់វិញនេះផងដែរដោយសារថាពួកគាត់មានគ្នាច្រើនហើយជនជាប់ចោតនឹងក៏មានថវិកាតិចតួចអញ្ចឹងហើយបានជាវិធានផ្ទៃក្នុងត្រូវបានកែប្រែដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យស្វែងរកថវិកាពីអង្គការនានាទាំងស្ថានទូតនានាម្ចាស់ជំនួយដែលអាចមានលទ្ធភាពព្រមទាំងសាធារណជននានាបើសិនបើថាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនៅក្នុងការបង្កើតជាគម្រោងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺអាចផ្ដល់ជាជំនួយនេះបានហើយខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងសមាគមនៅក្នុងការទទួលថវិកាដើម្បីបង្កើតជាគម្រោងសំណងជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះបាន
ចាអរគុណលោកមេធាវីចាដោយសារតាពេលវេលាយើងក៏ជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងអាចទទួលជួបបានមួយរូបទៀតចាប្រសិនបើមានប្រិមិត្តលោកចូលរួមចាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងនេះឃើញថាបើយើងអាចអនុវត្តទៅបានទីមួយគឺបញ្ហាថវិកាដែលសំខាន់ចាហើយទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងវ័យជរារបស់ជនជាប់ចោតផងដែរដែលឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាជនរងគ្រោះគាត់មានកង្វល់ហើយព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបន្តិចថាប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាវ័យជរារបស់ជនជាប់ចោតចាឃើញថារហូតដល់ការពន្យាពេលបន្តទៀតហើយរហូតដល់មានវ័យមានពេលវេលាណាមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនអាចឆ្លើយបាននៅកណ្ដាលការថាគាត់យើងមិនអាចរកឃើញគាត់ថាគាត់ជាប្រតិជនអីតើគម្រោងទាំង13នេះយើងអាចអនុវត្តទៅបានទេចាចាឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតសិនចាហៅឡូជំរាបសួរហៅឡូជំរាបសួរចាចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាចឹងទេសូមជូនលោកវាគ្មិនតែម្ដង
បាទបញ្ហាអាចមានអាចថាតឡាកាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយមូលហេតុជនខ្វះថវិកាហើយមិនអាចមានបញ្ហាអស់បន្លាយដែលមិនអាចបន្តដំណើរទៅទៀតឬក៏ជនរងគ្រោះមានគាត់បានទទួលមរណភាពឬក៏ពួកគាត់បានទទួលរងនៅបញ្ហាវិសមត្ថខាងសុខភាពរបស់គាត់មានរយៈពេលយូរដែលធ្វើឲ្យតឡាការនេះពិបាកនៅក្នុងការរងចាំដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យសំណងពុំអាចទៅបានទទួលស្គាល់ផងបានទេហើយតឡាការក៏មិនអាចសម្រេចថាកំលុយឬក៏គម្រោងសំណងដែលបានរកបានហើយទាំងអស់នោះថាជាសំណងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យឬក៏ជូនរងគ្រោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពមួយទៀតគឺអង្គភាពគាំពារជូនរងគ្រោះប ើសិនបើមានការវិភាគសាឬក៏សហការជាមួយអង្គការដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការអនុវត្តទាំងមានការវិភាគសាជាមួយម្ចាស់ជំនួយអាចបង្វែរគម្រោងទាំងអស់នោះទៅជាគម្រោងវិធានការក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការមានន័យថាមិនចាំបាច់មានការទទួលស្គាល់ពីតុលាការថាជាគម្រោងសំណងទេហើយពួកគាត់អនុវត្តតែម្ដងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ជនរងគ្រោះទូទៅតែម្ដងដូច្នេះគម្រោងដែលជាសំណងនោះក៏អាចទៅជាគម្រោងវិធានការក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការដែលអាចអនុវត្តសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ជនរងគ្រោះទូទៅផងដែរ
បាទចា៎ចា៎អរគុណណាគួរស្ដាយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងទេពីកម្មវិធីចាស់សូមគោរពលាលោកអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនដែលយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចា៎អរគុណលោកពេជ្រអង្គចាស់ដែលលោកបានជើញចូលរួមជីវាគ្មិនហើយអរគុណលោកនេតភក្ត្រានិងអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងពីដើមរហូតដល់ចប់ពិសេសបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីចាស់សូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំង3អ្នកសូមអរគុណសូមគ្រប់លា